Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 19:54:25. Թվականիս ապրիլի 13-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 24-ը։ Չորեքշաբթի մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով. Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի ձեր ուշադրությանը հանձնելով Ղարաբաղը և 44-օրյա պատերազմը թեմայով հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրի պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին կխոսի ծրագրի ավարտին։ Սիրելիներս, շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախթերթելով իրանական օրաթերթերը։ Իրան օրաթերթը գրում է 3 իսլամական համակարգի խոսնակների հետ հանդիպման ժամանակ, պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը մի շարք որդորներ է հնչեցրել, մասնավորապես առաջնորդն ասել է, պետք է գնահատենք պատասխանատվության անցողիկ լինելը, ձևական քայլեր մի արեք, կառավարությունն ու խորհրդարանը պետք է գործեն իրենց պարտականությունների շրջանակում։ Ձեր աշխատանքն ու ծրագրերը մի կապեք միջուկային բանակցությունների հետ և առաջ գնացեք, բանակցող պաշտոնյաները նվիրված են հեղափոխական մեր բանակցային թիմը դիմակայել է դիմացի կողմի առավելապաշտությանը, և աստոք ամոք այդ ընթացքը շարունակվելու է, նրանց աշխատանքի նկատմամբ քննադատությունը և այդ աշխատանքի մեկնաբանությունը նույնպես բնական են, պայմանով, որ հեռու լինեն կասկածներից ու հեռոտեսությունից, որպեսզի չհիասթափեցնեն ժողովրդին և չթուլացնեն ասպարեզում գտնվողներին։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է դիմադրության առանցքի սպարտություն կրած թշնամին, հուսահատվելով պատժամիջոցների չեզոքացումից ու իր չար նպատակների ձախողումից, փորձում է լարվածություն հարուցել Իրանի և Աֆղանստանի ժողովուրդների միջև։ Երկուշաբթի օրը որոշ մարդիկ հարձակվել են Հերաթում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության վրա և քարեր նետել շինության ուղղությամբ։ Տեղական աղբյուրները հաղորդում են, որ հարձակումը կազմակերպել են Արդարության և Ազատության շարժումը և կանայն քանուն Արդարության խումբը, որոնք նախկինում ֆինանսավորվում էին Արևմուտքի կողմից։ Էթելատորաթերթը գրում է Մարի Լուպոյին ավահանգստում ռուսների կողմից քիմիական զենքի կիրառման մասին Ուկրաինայի հայտարարությունից րոպեներ անց, Պենտագոնը և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը նույնպես մտահոգություն են հայտնել հարձակման հավանականության կապակցությամբ։ Իսկ ջավանորաթերթում կարդում ենք Իրանում աֆղաններ գաղթյալների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի դեմ բողոքող մի խումբ աֆղանցիներ 3 հարձակվել են Հերաթում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսության վրա եւ հրկիզել շինության մուտքը։ Թալիբները հայտարարել են, որ այս հարձակումը եղել է ինքնաբուխ, եւ Աֆղանստանի իշխանությունները հավատարիմ են դիվանագիտական կառույցների անվտանգության պաշտպանության նկատմամբ իրենց պարտավորություններին։ Հարցակումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ թալիբները պետք է բացատրություն տան հարցակման կապակցությամբ։ Իսկ այժմ պատտվենք Հայաստանյան լրատվամիջոցներում, Armenpress.am կայքը գրում է. Լեհաստանի եւ Բալթիկայի երկրների նախագաներն այցով մեկնել են Ուկրաինա։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Հայաստանի ազգային ժողովն շարունակում է նիստի աշխատանքները, վարչապետը ներկայացնում է կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքը։ Armenpress.am նաև տեղեկացնում է, Կորեայի Հանրապետության իշխանությունները պլանավորում են ապրիլին որպես օգնություն Ուկրաինա ուղարկել 1.5 միլիոն դոլար գումարի ռազմական նշանակության ոչ մահաբեր զենք, ինչպիսիք են սաղավարտներն ու զրահաբաճկոնները։ Ապրիլի 13-ին այս մասին հայտնել է Յոնհապ գործակալությունը, գործակալության տեղեկատվության համաձայն Սեուլը մտադիր է ուղարկել զրահաբաճկոններ, սաղավարտներ, 4 մթերաբաժիններ եւ բժշկական իրեր։ Մատակարարումները պլանավորվում են իրականացնել հաջորդ շաբաթվանից դեպի Եվրոպա քաղաքացիական ավիաչվերթներով։ Panarmenia.net-ը գրում է, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն ասել է, խաղաղապանները չեն թույլատրել Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, ինչը հակասում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը։ Panarmenia.net-ը նաև գրում է, որ Հասանովն ասել է, Ադրբեջանի բանակն ադապտացվում է Թուրքիայի զին ուժի չափանիշներին։ Հարգարժան բարեկամներ, ցանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իսլամական Հանրապետության ուժի գալակտիկան Իրանին վերածել է այլ ժողովուրդների համար գրավիչ օրինակի, հայտարարել է Իսլամական Հեղափոխության մեծ արկու առաջնորդը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի պատճառներին, դրանում իր պատասխանատվությանն ու մեղավորությանը։ Լոնդոնում Իրանի դեսպանատունը հերքել է Գարդիանի տարածած ապատեղեկատվությունը։ Քաբուլում Իրանի դեսպանատան մոտ հավաքված ցուցարարները վանկարկել են ոչ խռովարարներին։ Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնի Ղարաբաղի դրոշը տեղադրելուց հետո ընդդիմությունը լքել է նիստերի դահլիճը։ Հայաստանի ընդդիմադիր պատգամավորներին թույլ չեն տվել մուտք գործել Արցախ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 3 երեկոյան մի խումբ պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ, նշելով, որ երկրի բոլոր հարցերը հնարավոր է լուծել և անդրադառնալով տարվա կարգախոսին, ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուժի գալակտիկան և տարբեր ոլորտներում դրա ձեռքբերումներն Իրանին գրավիչ մոդելի են վերածել այլ ժողովուրդների համար։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի տեղեկատվական գրասենյակի հաղորդմամբ հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին նշել է. Կորոնավիրուսի 6 պատվաստանյութերի արտադրությունը, երկրի արտաքին պարտքի զրոյացումը և տարբեր ոլորտներում Իրանի գիտական, արդյունաբերական ու տնտեսական զարգացումներն Իսլամական Հանրապետության ձեռքբերումներն են։ Նա հավելել է, հաջողության օրինակներից մեկն այն է, որ երկրի կառավարման ընթացքը ճիշտ ուղու վրա է, և հակառակ որոշ երկրների ու հեճուկս թշնամիների երկիրը կառավարվում է առանց արտաքին ուժերի միջամտության, և իշխանությունն օրինական կերպով փոխանցվում է մի իշխանությունից մյուսին։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը հավաստիացրել է այս ձերբերումները եւ մյուս օրինակները, ինչպես տարածաշրջանում Իրանի ռազմավարական եւ բարոյական ազդեցությունը Իսլամական Հանրապետությանը վերածել է գրավիչ մոդելի։ Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, թե Շնամին իր ագահությամբ հուսահատ հայտարարությունները անում։ Նախկինում նույնպես այդպես էր, սակայն դրանց սխալ լինելն ապացուցվել է, ինչպես Իրանին պարտադրված պատերազմի ժամանակ Սադդամի ելույթների դեպքում, երբ նա խոստանում էր մեկ շաբաթում գրավել Թեհրանը։ Իսկ նրանից առաջ ամերիկացի մի ծաղրացու պաշտոնյա հայտարարել էր, թե Սուրբ Ծնունդը նշելու են Թեհրանում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է, այն, որ գոռոզ ամերիկացիները հստակորեն խոստովանում են, որ Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը ձախողվել է, շատ կարևոր է և չպետք է մոռանալ։ Այնուհետև, խոսելով Իրանի դիվանագիտության ճիշտ ընթացքի մասին, Այաթոլլա Խամենեին ասել է. «Պաշտոնյաները ոչ մի կերպ չպետք է սպասեն միջուկային խնդրի լուծմանը, և պետք է խնդիրները լուծելուն ուղված քաղաքականությունը ծրագրեն ըստ երկրի իրականության»։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը միջուկային բանակցություններին մասնակցող պաշտոնյաներին հեղափոխական, հավատացյալ և նվիրված բնութագրելով և գոհունակություն հայտնելով ճնշումների և ծավալապաշտական քաղաքականության նկատմամբ բանակցող պատվիրակության դիմադրության կապակցությամբ նշել է, դիմացի կողմը չկատարեց իր խոստումը և հրաժարվեց ՀԳՀՑ-ից։ Այսօր նա ելք չունի և հայտնվել է փակուղում, իսկ Իսլամական համակարգը ժողովրդի վրա հենվելով հաղթահարել է շատ դժվարություններ և կհաղթահարի նաև այս փուլը։ Բարձր գնահատելով բռնագրաված տարածքներում պաղեստինցի երիտասարդների շարժումը, մեծ արգու առաջնորդը նշել է, «Վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ի հեճուկս Միացյալ Նահանգների ու նրա հետևորդների ջանքերի և Աստծո կամքով վերջնական հաղթանակը լինելու է պաղեստինի ժողովրդինը»։ Գերագույն առաջնորդը բարձր է գնահատել Եմենի ճնշված ժողովրդի քաջությունը և սրցավ ու բարյացակամ հորդոր է ուղել Սաուդի պաշտոնյաներին ասելով, ինչու եք շարունակում մի պատերազմ, որում գիտեք, որ չունեք հաղթելու հնարավորություն։ Գտեք մի ճանապարհ և ձեզ փրկեք այս վիճակից։ Այաթոլլա Խամենեին ողջունելով Եմենում հաստատված հրադադարն ասել է, եթե այս համաձայնությունը իսկապես իրականացվի, Եմենի ժողովուրդը իր և իր ղեկավարների կամքի, քաջության ու նախաձեռնության շնորհիվ հաղթելու է և Աստված աջակցելու է այս ճնշված ժողովրդին։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի պատճառներին, դրանում իր պատասխանատվությանն ու մեղավորությանը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ ազգային ժողովում ունեցած ելույթի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, որ 44-օրյա պատերազմի զոհերի թիվը առօրյա դրությամբ 3825 է։ Նրանց մեծ մասի մարմինները հայտնաբերվել կամ ԴՆԹ նույնականացվել ու հուղարկավորվել են 2021 թվականին։ Գերեզմանատներում շարունակաբար ու անմիջականորեն ծածանվող ներեցեք, գերեզմանատներում շարունակաբար ու անվերջանալիորեն ծածանվող մեր պետական դրոշներն են 2021 թվականի հիմնական սիմվոլը ու այդպես էլ մեզնից չհեռացող ու մեր կոկորդը բաց թողնող հարցը։ Ինչու այսպես եղավ, այս հարցի պատասխանը ինքս պիտի տամ ու հիմա պատրաստվում եմ դա անել։ Ես ի սկզբանե ընդունել եմ իմ մեղքն ու պատասխանատվությունը թե պատերազմի և թե պարտության համար, բայց չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում այն մեղադրանքները, որ ինձ հասցեագրում են ընդդիմադիրները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո մեղադրելով հողեր հանձնելու և այդպիսով նաև դավաճանության մեջ։ Առաջին հայացքից սա կարող է աբսուրդ թվալ, որ ընդունում եմ մեղքը, բայց չեմ ընդունում մեղադրանքը, և թերևս բոլոր թե քաղաքական, թե բարոյական, թե ապագայի մասին խոսակցության տիրույթում հասունացել է պահը, որ այս երկվությունը լուծվի։ Վերջերս տված հարցազրույցներից մեկում ակնարկել էի, որ եթե ինձ ուզում են օբյեկտիվ մեղադրանք վերագրել, ինձ պետք է մեղադրել ոչ թե հողեր հանձնելու, այլ պետք է մեղադրել հողեր չհանձնելու մեջ։ Եվ ես հիմա այո ուզում եմ խոստովանել, որ մեղավոր եմ դրանում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Լոնդոնում Իրանի դեսպանատունը հերքել է բրիտանական Guardian թերթի այն ապատեղեկատվությունը, որի համաձայն Ռուսաստանը Իրաքից Իրանի կողմից Մաքսանենք ճանապարհով տեղափոխված զենք է օգտագործում։ Բրիտանական Guardian թերթն ապրիլի 12-ին գրել էր, որ Ռուսաստանը Իրաքից Իրանի կողմից Մաքսանենք ճանապարհով տեղափոխված զենք է օգտագործում Ուկրաինայի դեմ։ Իրանի հաղորդման համաձայն Լոնդոնում Իրանի դեսպանատունը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, որ Guardian-ի 3-7-օրվա հայտարարությունը հորինված է, անիրական եւ անհիմն։ Լոնդոնում Իրանի դեսպանատունը հավելել է, Ուկրաինայի վերջին զարգացումները Արևմտյան Ասիայի զարգացումների հետ կապելու փորձը եւ Իրանի անունը հիշատակել է ոչ պրոֆեսիոնալ եւ անընդունելի արարք է, ինչպես նաեւ մի տեսակ անարգալից վերաբերմունք թերթի ընթերցողների նկատմամբ։ Լոնդոնում Իրանի դեսպանատունը Թվիտերյան մեկ այլ գրառման մեջ նշել է, որ ակնկալվում է, որ Guardian-ը կհրապարակի ճշմարտությունը։ Սակայն 3-7 օրվա հոդվածը հակասում է այս մոտեցմանը։ Իր գրառման մեջ Լոնդոնում Իրանի դեսպանատունը բողոքել է այդ կապակցությամբ եւ կոչ արել անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել։ Կաբուլում Իրանի դեսպանատան մոտ հավաքված ցուցարարները վանկարկել են «մենք եղբայրներ ենք» և ասել են ոչ խռովարարներին։ Իրան-Աֆղանստան հարաբերությունները խաթարել ցանկացողների մի խումբ սոցիալական ցանցերում պարակտիչ հոսանքների հրահրմամբ 2-7 օրը հավաքվել են Կաբուլում Իրանի դեսպանատան և Հերաթում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության դիմաց և քարեր նետել շինությունների վրա։ Այսօր առավոտյան Աֆղանստանի մի շարք ուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների կողմից Կաբուլում կազմակերպվել է բողոքի ցույց, որի մասնակիցները կրել են ծաղիկներ ի նշան Աֆղանստանի և Իրանի ժողովուրդների բարեկամության։ Կաբուլում Իրանի դեսպանատան մոտ կայացած ակցիայի մասնակիցները Իրան պրեսին տված հարցազրույցում նշել են երկու ժողովուրդների թշնամիների սադրանքների նկատմամբ զգոն լինելու անհրաժեշտությունը։ Թալիբների կառավարության տեղեկատվության և մշակույթի բաժնի ղեկավար Նաիմ Ալ-Հակ Հակակին հայտարարել է, որ Հերաթում Իրանի հյուպատոսության դեմ հարձակումը եղել է ինքնաբուխ գործողություն։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի ընդդիմադիր, Հայաստան խմբակցության և պատիվ ունեմ խմբակցության անդամները լքել են Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը, հայտարարելով, որ Ղարաբաղցիներին իրենց աջակցությունը հայտնելու և ստեղծված դժվարին պայմաններում նրանց միայնակ չթողնելու համար մեկնում են Արցախ և Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններ։ Այս մասին Հայաստանի ազգային ժողովի նիստի ընթացքում հայտարարել է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, ով մոտենալով ամբիոնին այնտեղ տեղադրել է Արցախի դրոշը։ Անդիմադիր մյուս պատգամավորները նույնպես Արցախի դրոշներ են տեղադրել իրենց սեղաններին։ Ռոպեններ անց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Վահագն Ալեքսանյանը հերացրել ազգային ժողովի ամբիոնին տեղադրված Արցախի դրոշը։ Օրերս Հայաստանի ընդդիմությունը խորհրդանշական քայլով Երևանի, Ֆրանսիայի հրապարակում և մի շարք այլ քաղաքների գլխավոր հրապարակներում բարձրացրել էր Արցախի դրոշները։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը Facebook-յան գրառում է արել, որում ասվում է, այս պահին տեղի ունենում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հերթական հանցավոր պայմանավորվածության գաղտնազերծումը։ Վերջիններս շատ արագ և միաժամանակ արձագանքեցին ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների հայտարարությանը, որ մեկնում ենք Արցախ, և անցակետին փոխանցեցին Արցախ մեկնող քաղաքական գործիչների անունները, պահանջելով թույլ չտալ մեր մուտքը Արցախ։ Բացահայտվեց Արցախը մեկուսացնելու, այնուհետև հայաթափելու դավադիր գործարքի հերթական փաստը։ Հատկանշական է, որ մեր այցի հետ կապված Ադրբեջանի և Հայաստանի օրվա իշխանությունների արձագանքը նույնական էր և փոխլրացնող։ Տեղեկացնեմ, որ Արցախի խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների ղեկավարների հետ մեր հանդիպումն ամեն դեպքում կայացավ Աղավնոյի անցակետում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում ունեցած ելույթում խոսեց նաև 2021 թվականի ընթացքում կառավարության ձախողումների մասին, որպես այդպիսին հիշատակելով 2021 թվականի մայիսի 12-ի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ՍՈՏԿ խոզնավար հատվածում։ Փաշինյանը դա համարեց Հայաստանի կառավարության և զինված ուժերի ձախողումը, սակայն հավելեց, որ այն, թե ինչպես այդ ամենին արձագանքեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, նաև այդ կազմակերպության ձախողումն է։ Սիոնիստ զինվորները կրկին հարձակվել են արևմտյան ափի Ջենին տարածքի վրա։ Անցած շաբաթ նույնպես Ջենին տարածքի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել էր 4 պաղեստինցի, ևս 13-ը վիրավորվել էին։ Պաղեստինցի մարտիկները դիմակայում են Ջենինի վրա սիոնիստ զինվորների և ավանաբնակների շարունակական և դաժան հարձակումներին։ Այս անգամ նույնպես կրակ բացելով սիոնիստների ուղղությամբ պաղեստինցի մարտիկները նրանց ստիպել են լքել տարածքը, հաղորդում է Պաղեստին Ալյոմը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը լիովին պատրաստ են հետ մղելու ցանկացած սպառնալիք։ Չորեքշաբթի օրը Քերման քաղաքի նահատակների գերեզմանատուն կատարած այցի շրջանակում բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Փակփուրն ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գեներալ Կասեմ Սոլեյմանի զինակից ընկերները պատրաստ են պաշտպանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանները ինչպես նախկինում։ Անդրադառնալով գեներալ Սոլեյմանի սպանությունից հետո Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերի կողմից Իրաքի այն ալ-Ասադ ամերիկյան ռազմաբազայի հրթիրակոցմանը, Փակփուրն ասել է, թշնամիներն այլևս ուժ չունեն Իսլամական Հանրապետության դեմ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ընդգծել է Եմենում պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին երեքշաբթի օրը Իսլամական համակարգի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է ներքին և արտաքին մի շարք հարցերի։ Գերագույն առաջնորդը բարձր է գնահատել Եմենի ճնշված ժողովրդի քաջությունը և սրցավ ու բարյացակամ հորդոր է ուղել Սաուցի պաշտոնյաներին, ասելով, ինչու եք շարունակում մի պատերազմ, որում գիտեք, որ չունեք հաղթելու հնարավորություն, գտեք մի ճանապարհ և ձեզ փրկեք այս վիճակից։ Այաթոլլա Խամենեին ողջունելով Եմենում հաստատված հրադադարն ասել է, եթե այս համաձայնությունը իսկապես իրականացվի, Եմենի ժողովուրդն իր և իր ղեկավարների կամքի, քաջության ու նախաձեռնության շնորհիվ հաղթելու է և աստված աջակցելու է այս ճնշված ժողովրդին։ Այաթոլլա Խամենեին ակնարկում է Եմենի ճնշված ժողովրդի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի պատերազմի շարունակությանը, որը թևակոխել է 8-րդ տարին։ Սաուդյան Արաբիան և նրա Էմիրաթական գործընկերները չկարողացան զգալի ձեռքբերումներ ունենալ և ջախջախել Եմենի ժողովրդի դիմադրությունը կամ թուլացնել այդ երկրի ազգային փրկության կառավարությունը և անսարալլահի շարժումը։ Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների կողմից անօթաչու թռչող սարքերով, բալիստիկ հրթիռներով և թևավոր հրթիռներով հակահարձակումները մեծ վնաս են հասցրել Սաուդյան վարչակարգին ներառյալ Ջիդայում գտնվող Արամքո նավտային օբյեկտի վրա վերջերս կատարված հարձակումը, որը միլիարդավոր դոլարների վնաս է պատճառել Սաուդյան Արաբիային։ Նկատի ունենալով Եմենի հարցում Սաուդյան Արաբիայի ռազմավարության անարդյունաբերությանը և Եմենի ժողովրդի դեմ Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Էմիրությունների հրահրված պատերազմի անարդյունաբերությունը, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը կոչ է արել սաուդցիներին ելք գտնել այս ճահիճից դուրս գալու համար։ Նրա կարծիքով Եմենում վերջերս հաստատված զինադադարը կարող է դառնալ պատերազմող կողմերի միջև խաղաղ գործընթացի և երկխոսության մեկնարկի առիթ և վերջ դնել սաուդցիների և էմիրաթացիների ապարդյուն պատերազմին Եմենի դիմադրության դեմ։ Իհարկե, կան մի քանի պատճառներ, թե ինչու է Սաուդյան ռեժիմը ընդունել Եմենի պատերազմում հրադադարը։ Դրանց թվում են Սաուդյան ռեժիմի հուսահատությունը Եմենի պատերազմում հաղթանակի կապակցությամբ։ Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների կողմից Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների օբյեկտների ու բազաների դեմ անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիրային հարձակումները կանխելու անկարողությունը, հատկապես Եմենի նախագահ Աբդ Ռաբե Մանսուր Հադի հրաժարականից և ադենում 8 հոգանոց նախագահական խորհրդի ստեղծումից հետո Եմենում խաղաղության համար ՄԱԿ-ի հովանու ներքո քաղաքական բանակցությունների մեկնարկը, նաև Ռիադի հիասթափությունը Եմենի հարձակումներին հակազդելու համար Միացյալ Նահանգների լուր և արդյունավետ աջակցության կապակցությամբ։ Պաստորեն ազգային փրկության կառավարության աճող զսպից ուժը և Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ռազմավարական կենտրոնների և օբյեկտների վրա հարձակվելու իր կարողության ցուցադրությունը, ինչպես նաև ուկրաինական պատերազմի բռնկումը և միջազգային զարգացումները նկատի առնելով Սաուդյան կոալիցիայի և նրա արևմտյան աջակիցների համար այլ բան չի մնում, քան ընդունել հրադադարը և սկսել քաղաքական բանակցությունները։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում այստեղ ավարտեց իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ամենայն բարիք, ջերմություն, ասում բարի գիշեր և ամենակարևորն ենք ցանկանում բոլորիդ առողջություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կլսեք Ղարաբաղը և պատերազմը հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրվի պոեզիային, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին կլսեք ծրագրի ավարտին։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Ռուսաստանի նպատակները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ու կնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր խոսելու ենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի նպատակների ու կողմնորոշման մասին։ Ռուսաստանը որպես հարավային Կովկասի տարածաշրջանի հարևան տերություններից մեկը եղել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հիմնական բանակցողն ու միջնորդը։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ Ռուսաստանի մոտեցման վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը ձգտեր է Բաքվի և Երևանի միջև պահպանել ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը և որ Ռուսաստանը ձգտում է ռազմական հավասարակշռություն հաստատել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Այդուհանդերձ Ռուսաստանի այս մոտեցումը կարծես թե փոխվել է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի հիմնական նպատակները կարելի ամփոփել 8 բաժիններում։ Զգուշացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արևմտամետ մոտեցմանը, տարածաշրջանի զենքի շուկայի պահպանումը, պատերազմի երկու կողմերի վրա ազդեցության պահպանումը, արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի մուտքը Կովկաս կանխելը, Ղարաբաղը Ղրիմի վերածելու փորձերը, Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի աշխարհաքաղաքական խաղերի կառավարումը, Ռուսաստանի սահմաններում սպառնալիքների կանխարգելումը և էներգետիկ անվտանգության ապահովումը եղել են Ռուսաստանի 8 հիմնական նպատակները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Ռուսաստանի 4 նպատակները, իսկ մյուս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք մյուս 4 նպատակներին։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի նպատակներից մեկը Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի արևմտամետ իշխանությանը պատժելն էր, ինչը վկայակոչել են բազմաթիվ վերլուծաբաններ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության եկավ 2018 թվականին ժողովրդական բողոքի ակցիաների արդյունքում։ Ռուսաստանի կարծիքով այս իշխանապողությունն արևմուտքի գլխավորած գունավոր հեղափոխության արդյունք էր։ որը կոչված էր «Խաթարելու ռուսական ազդեցությունը Հայաստանում», ասում է Ռուսաստանի հարցերով գիտաշխատող դոկտոր Դարիա Իսաչենկոն։ Փաշինյանը ցանկանում էր նվազեցնել Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, այս հակառուսական գործողությունները զայրացրել են Պուտինին և ահազանգել Կրեմլում։ Կրեմլը ցանկանում է շրջել միտումը և Հայաստանում իշխանության բերել ռուսամետ քաղաքական գործիչներին, ասել է Վրաստանի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր դոկտոր Վալերի Մոդեբացեն։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում զենքի շուկայի պահպանումը Ռուսաստանի մեկ այլ նպատակն է։ Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտը ենթադրում է, որ 2011-2020 թվականներին Ռուսաստանը զենքի ամենամեծ արտահանողն է եղել Հայաստան և Ադրբեջան։ Վերջին տարիներին Թուրքիան և սիոնիստական ռեժիմը փորձել են գրավել Ռուսաստանի դիրքը Կովկասի երկրներին, հատկապես Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցում. 2011-2020 թվականներին ռուսական սպառազինության առաքումը Հայաստան ներառում էր զրահամեքենաներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հրթիրային կայաններ ու տանկեր, որոնք օգտագործվել են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, իսկ Ադրբեջանի Հանրապետության ռուսական տեխնիկան ներառում էր զրահատեխնիկա, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, տրանսպորտային և մարտական ուղղաթիռներ, հրետանի, մի քանի հրթիրային կայաններ և տանկեր։ Այս զինատեսակները օգտագործվել են նաև 2020 թվականին Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմի ժամանակ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանը հյուրընկալում է Ռուսաստանի ռազմաբազանները և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միակ անդամն է, որը գտնվում է Հարավային Կովկասում, ըստ այդմ սպառազինությունների փոխանցումը Հայաստանի հետ Ռուսաստանի ռազմական համագործակցության մի մասն էր, քաղաքականություն, որի դեմ բողոքում էին Բաքվի պաշտոնյանները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որին աջակցում էր Թուրքիան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ, մեղադրում էր Ռուսաստանին Երևանին զենք վաճառելու մեջ, մեղադրանքները հնչել են Կովկաս 2020 զորավարժություններ անցկացնելու Ռուսաստանի և Հայաստանի պլանների ֆոնին։ Մինչդեռ Մոսկվայի պաշտոնյանները ռուս-հայկական ռազմական համագործակցությունը գնահատում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում։ Ռուսաստանի մյուս նպատակն էր պահպանել հարաբերությունները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի կողմերի հետ և շարունակել իր ազդեցությունը Ադրբեջանում և Հայաստանում։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է եղել նախկինում, հատկապես Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում, սակայն ներկա ժամանակաշրջանում Հայաստանի հետ կնքած դաշինքից մասամբ հեռու մնալով Ռուսաստանը փորձում է իր հարաբերությունները պահպանել Ադրբեջանի հետ։ Փաստորեն Ղարաբաղը Մոսկվայի համար երկսայրի սուր է։ Ռուսաստանի քաղաքական հարցերի փորձագետ Մոհամմադ Մուստաֆայևը ասել է, երբ վտանգված են Մոսկվայի շահերը, պետք է ավելի ընդգրկոն մտածել, քան միայն խորհել Հայաստանի մասին։ Ղարաբաղի ներկա պայմաններում Երևանի շահերին աջակցելը Ռուսաստանի համար չարժե ռիսկի ենթարկել տարածաշրջանում այլ տնտեսական գործընկերներին, այդ թվում Բաքվին կորցնելը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից 44 օր անց Ռուսաստանը կարողացավ հյուրընկալել Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին հրադադարի մասին համաձայնագիր ստորագրելու համար, ինչը մեծացրեց Ռուսաստանի դերը և ինչ որ կերպ դուրս մղեց Մինսկի խմբին միջնորդական գործընթացից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, մենք համոզված ենք, որ խաղաղ կարգավորումը ոչ միայն հնարավոր է, այլ մնում է միակ տարբերակը։ Ռուսաստանի մյուս նպատակն է կանխել Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի մուտքը հարավային Կովկաս։ Ռուսաստանը որպես համաշխարհային տերություններից մեկը միշտ մեծ ջանքեր է գործադրել իր մրցակիցներին զսպելու համար։ Մոսկվան աշխարհակաղակական արճակատման պայմաններում փորձել է կանխել նրանց մուտքը իր հետնաբակ և շրջակա տարածքներ։ Վրաստանից հետո հարավային Կովկասում ամենաշատ հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ ունի Ադրբեջանը, և դա հավանության չի արժանանում Մոսկվայի կողմից։ Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր դոկտոր Վալերի Մոդեպացեն ասում է, Կրեմլը սպառնալիք է համարում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը և փորձում է կանխել Կովկասյան երկրների ինտեգրումը այդ կազմակերպությանը։ Ռուսաստանի գլխավոր նպատակն է կանխել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը և ռազմական ենթակառուցվածքների փոխանցումը Ռուսաստանի սահմաններին սպառնալիք է համարվում։ Ռուսաստանը գիտակցում է, որ քանի դեռ հարավային Կովկասի երկրները ներքաշված են էթնիկական կռիվների և պատերազմի մեջ, նրանք դժվար թե ինտեգրվեն ՆԱՏՕ-ին և Եվրատլանտյան կառույցներին, ուստի Ռուսաստանին ձեռնտու է կանխել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը և Կովկասի երկրների ինտեգրումը ՆԱՏՕ-ին։ Հարավային Կովկասում գտնվող Ադրբեջանի և Հայաստանի դիրքը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ բացատրվում է մերձավոր արտասահման մոտեցման հիմամբ։ Այդ իսկ պատճառով ռուսների համար այս տարածքները հետնաբակ են համարվում, և Մոսկվան փորձում է թույլ չտալ այդ դերակատարներին միջամտությունն այս բակում։ Որոշ վերլուծաբաններ կարծում են, որ Մոսկվան չի ցանկանում հայերի և ադրբեջանցիների միջև վեճերը կարճաժամկետ հեռանկարում լուծել։ Ռուսաստանը իրեն համարելով խորհրդային միության իրավահաջորդ, չի ցանկանում կողմերից մեկին պաշտպանելով խարխլել իր տարածաշրջանային հեգեմոնիան Կովկասում։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի մոտեցումը ձգձգման քաղաքականություն էր և կարծես թե չեր շտապում արագ ավարտել պատերազմը։ Մոսկվան գրեթե 3 տասնամյակ աջակցել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, սակայն գործնականում Հայաստանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելով, հատկապես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ և Երևանի վրա իրական ճնշումներից խուսափելով, ավելի բարձրացրեց Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Կովկասում Թուրքիայի բացասական մրցակցությունը Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև Բաքվի մոտեցումը ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում ազդել են այս մոտեցման վրա, սակայն կասկած չկա, որ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի սատարող մոտեցումը փոխվել է 2018 թվականից, երբ Փաշինյանի արևմտամետ կառավարությունը իշխանության եկավ։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի մյուս նպատակներին։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Սիրտս վանդակված թրչունի նման դուրս կուզե սուրալ, որ ազատ լինի։ Հոգեվարքի դուր գիտեմ կհասնի մի պահ, թե ուզի մաջնունը լինի։ Ոչ ոք չգիտե հրկիզված սրտով այս թիթեռնիկի վիճակն անամոք, մոմի պես վառվող իր սիրեցյալի բոց կրակի դեմ ինչ պիտի լինի։ Բացի իր գաղտնիկըդ, դու մի կողմն էդ իր չքնաղ երեսը ծածկող այդ քողը, քանզի քո տեսքի տանջող կարոտից արցունքս ջեյհուն գետը կլինի։ Սաղի, դու հիշիր հոգտար հապաղած պապակ շուրտերով ուշացածներին, գավաթդ գինով լեպ լեցուն պահիր հագեցման պահը երկար կլինի։ Անձրևի տեղակ, եթե ամպերը մի օր տեղացին գինի լի ու լի, դաշտ ու հովիտներ գինով ցած անուշ գունատ երեսը վարդայդ կլինի։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Վալֆաժր 8 ռազմական գործողության ընթացքում Իրաքի բանակին հանկարծակի բերելու մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Վալֆաժր 8 բարդ ու հաջողած գործողության մասին։ Այս գործողությունը այն աստիճան հանկարծակի բերեց Իրաքի բանակին, որ այդ բանակը ռազմական տրամաբանության տեսանկյունից բացառում էր ֆավ թերակղզում ռազմական գործողության իրականացման հնարավորությունը։ Վալֆաժ 8 ռազմական գործողությունից հետո ձեռք բերված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Իրաքի բասական բանակի հետախուզական բաժինները արբանյակային ու օթային լուսանկարների օգնությամբ և Իրանի գործնեության դիտարկմամբ հասել էին այն եզրակացության, որ ապացույցներն ու փաստերը վկայում են ֆավի ու ռասալ-բիշեի տարածներում իրանական ուժերի կողմից լայնածավալ գործողության հավանականության մասին։ Սակայն, հաշվի առնելով ռազմական տրամաբանությունը, իրաքյան բանակի հրամանատարները արվան գետի վրա առանց բազում կամուրջներ ունենալը ու նույնպես հարձակվող ուժերի նախապատրաստական դժվարությունները բացառում էին այդ գետից անցնելու հնարավորությունը և լայնածավալ հարձակման իրականացումը։ Նրանք այս կարգի գործողության իրականացումը համարում էին մեծ ինքնասպանություն և հիմնական սխալ Իրանի համար։ Վալֆաժր 8 ռազմական գործողությունից մի քանի օր առաջ Իրաքի բասական բանակի մի քանի բարձրաստիճան հրամանատարներ այցելել էին ֆավի տարածաշրջան և Իրանի ինժեներական գործնեությունը և արվան գետի պայմանները դիտարկելուց հետո հասել էին այն եզրակացության, որ արվան գետից անցնելու դժվարությունները այնքան շատ են, որ իրանցիների կողմից ծավալուն հարձակումը անհավանական էր թվում։ Հետևաբար, կարելի է այնպես եզրակացնել, որ թշնամու հանկարծակի գալու հիմնական գործոնը այդ ժամանակահատվածում Իրաքի բասական բանակի շտաբի կողմից Իրանի ռազմավարության ճիշտ չընկալելներ և նույնպես Իրանի ծավալուն ծրագրավորումները միլիարժեք հաջողած գործողության իրականացնելու համար։ Մինչև գործողության առաջին օրերը Իրաքի բանակը ենթադրում էր, որ հիմնական գործողությունը կատարվելու է հուրի տարածաշրջանում և մաջնուն կղզիներում, և ֆավի գործողությունը միայն մի խապկանք է։ Այդ պատճառով էլ շուրջ 3 օր Վալֆաժր 8 օպերացիայի մեկնարկից հետո օթային հարձակումները կենտրոնացված էին հուր և մաժնուն կղզիների վրա։ ՖԱՎ գործողությունից հետո Իրաքի արտգործ նախարար Թարիղ Ազիզը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ի կողմից տրամադրված արբանյակային լուսանկարները Աբադանի կղզու և Արվան գետի արմավենիների պուրակի կողմը մուք էին, և այդ լուսանկարներով հնարավոր չէր այս շրջանում իրանական ուժերի կենտրոնացվածությունը և մի օպերացիայի փաստերն ու ապացույցները նկատել։ Վալֆաջր 8 ռազմական օպերացիայի ընթացքում Իրաքի բասական բանակի 26-րդ դիվիզիայի զորակայանը նվաճելուց հետո ձեռք բերված փաստաթղթերի մեջ գտնվել էր Իրաքի բասական բանակի 111-րդ բրիգադի կողմից այդ երկրի բանակի 7-րդ կորպուսի հրամանատարին գրված նամակը, որի մեջ բրիգադի հրամանատարը իր զեկույցի մեջ գրել էր, որ իրանական 400 լոդեր, բոլդոզեր և բեռնատար մեքենաներ ինժեներական աշխատանք են իրականացնում Արվան գետի շրջակայքի արմավենիների պուրակների մեջ։ Նա նշելով Իրանի զինվորների տարբեր գործողությունների դիտարկման արդյունքում ձեռք բերված փաստերի ու ապացույցների մասին, հասել էր այն եզրակացության, որ իրանցիներն ուզում են այս տարածաշրջանում ռազմական օպերացիա իրականացնել։ Բայց 7-րդ կորպուսի հրամանատար Մահեր Աբդուլ-Ռաշիդն իր պատասխան նամակում գրել է, որ իրանցիները ցանկանում են մեզ խաբել Աբադանի և Ֆավի շրջաներում, և դու առավել վաղ մի սերմանիր զինված ուժերի սրտում։ Մենք ավելի լավ գիտենք, թե Իրանը որտեղ է օպերացիա ուզում իրականացնել։ Ֆավի գրավումից հետո, որը տեղի ունեցավ Իրաքյան բանակի անսպասելիության գագաթնակետին, իրաքցի հրամանատարները ձգտում էին իրանական զինվորներին հետ մղել իրենց նախկին դիրքերը, նախքան այն, որ նրանք կտեղակայվեին և կամրացնեին իրենց պաշտպանության գծերը։ Այս համատեքստում գործողության 4-րդ օրը Իրաքի գվարդիան ներխուժել է հակամարտության տարածք, չունենալով նոր պայմանների մասին անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Սադամի վարչակարգի նախագահական գվարդիան Իրաքի ամենաուժեղ և լավագույն ստորաբաժանումը, որը պատրաստ էր հակահարված տալ իրանական ուժերին, իրանցի մարտիկներին տեսել էր իրենց պաշտպանական գծում և մեծ ու ծանր պարտություն էր կրել, մեծ կորուստներ էր ունեցել։ Մեծ զոհերն ու շփոթությունը պատճառ դարձան, որ գվարդիայի դիվիզիան նահանջեց առավոտյան ժամերին տեղի ունեցած ապարդյուն մի բախումից հետո։ Գվարդիայի դիվիզիայի նահանջից հետո Իրաքի հրամանատարները հրամայեցին քիմիական փամփուշտներ արձակել իրենց դիրքերի ուղղությամբ, բայց այս անգամ քիմիական փամփուշտը պատահաբար պայթեց գվարդիայի դիվիզիայի 2 բրիգադների միջև։ Այս դեպքից հետո Իրաքի նախագահական գվարդիայի սարսափահար ստորաբաժանումը բազմիցս օգնություն է խնդրել, բայց քանի որ նրանք պաշարված էին, օգնությունը հնարավոր չէր։ 7-րդ կորպուսի միակ օգնությունը 433-րդ բրիգադի ուղարկելն էր։ Մի գումարտակի ոչնչացմամբ նրանք նույնպես դիմեցին փախուստի։ Նախագահի գվարդիայի 4-րդ բրիգադի հրամանատարը կրակի և իր ստորաբաժանման վիճակի մասին իր վերադասին զեկուցել է։ «Մեր վիճակը շատ վատ է ու ծանր, հրետանային կրակը շատ արդյունավետ է մեզ վրա ու ռոպեների հաշվարկով զոհերն ավելանում են, մենք այս պահին մեր դիրքերում դիմադրում ենք, բայց եկեք մեզ օգնության»։ Նա հավելում է. «Մենք բոլոր կողմերից շրջապատված ենք թշնամու կողմից, մեզ զրահապատ բրիգադ է պետք ճանապարհ բացելու համար. Այս միջոցառումը պետք է արագ կատարվի. 26-րդ դիվիզիայի հրամանատարին ասեք, որ մեքենայացած գումարտակ ու հրետանի ուղարկի մեզ աջակցելու համար. պետք է ապամերձ ճանապարհից 3-րդ և 4-րդ բրիգադի համար ուժեր ուղարկեք, թեև դա թանկ կարժենա»։ Գվարդիայի դիվիզիայի հրամանատարը ի պատասխան նշել էր. «Դուք
պատերազմ ու փախուստ մեթոդով դուրս եկեք պաշարումից, քանի որ այդ լուրը մինչև Բաղդադ տարածվել է։ Եթե կարող եք, ձեր բրիգադի անունը բարձր պահեք և վերադարձեք, մենք ոչ մի գործ անել չենք կարող։ Այս հրամանից հետո, որ խնդրանքի ու հորդորի էր նմանում, Իրաքի նախագահական գվարդիայի մնացած մասը անհուսորեն սկսեց իր աշխատանքը և մի ժամ տևած մարտերից հետո, կեսորից հետո ժամը 3-ի մոտ, 16 ժամ տևած մարտերից ու պաշարումից հետո նրանք կարողացան փրկվել։ Սակայն միայն սակավաթիվ ուժեր կարողացան փախչել, քանի որ մեծ մասը կամ սպանվել, կամ էլ վիրավորվել էին, և դիակներն ու խոցված տանկերը ծածկել էին ստրատեգիական մայրուղու շրջակայքը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործող գումարտակների հրամանատարներից մեկը այս առնչությամբ ասում է. «Երբ հասանք թշնամուն, երբ միացված էին բասական թշնամու լուսավորողներն ու լուսարձակները, մենք բացահայտեցինք նրանց կուտակումները և այդպիսով թափանցեցինք շրջանի դատարկ տարածներով, իսկ նախագահական գվարդիայի յուրաքանչյուր խմբի համար, որը հանգստանում էր առանց խրամատների և տանկերի ապաստանի տակ, տեղակայեցին գումարտակի ուժերից մի խումբ. Մինչ գվարդիայի դիվիզիան հանգստանում էր հաջորդ առավոտ իրանական զինվորների դիրքերի վրա հարձակվելու համար, 3 առանցքներից սկսվեց նախագահական գվարդիայի վրա հարձակումը։ Հարձակումն այնքան անսպասելի էր, որ նրանք ի վիճակի չեղան ամենափոքր արձագանքի։ Իրաքի նախագահական գվարդիայի ոչնչացման մասին լուրը լայն ու մտահոգիչ արձագանք կտավ նաև արևմտյան լրատվամիջոցներում։ Այս մասին Washington Post-ը գրել էր. Արևմտյան դիտորդները, ովքեր հետևում էին 5.5 տարի շարունակվող Իրան-Իրաքյան պատերազմին, կարծում էին, որ Իրանի կողմից ֆավի դեմ ցանկացած ծովային և օթային հանկարծակի հարվածի հետևանքով Իրաքյան բանակից սպանվել և վիրավորվել է ավելի քան 10,000 զինծառայող։ Նույնպես Իրաքի բանակի ամենահզոր ստորաբաժանումներից մեկը համարվող նախագահական գվարդիան ծանր պարտություն է կրել։ Ֆավում իրանական զինված ուժերի ներկայության արդյունքը եղավ Բաղդադի իշխանության թուլացումն ու անկայունությունը, ու նույնպես Իրաքի բանակի թուլությունն ու անկարողությունը։ Նոր իրավիճակի առաջացումը մի բան չէր, որ բասական թշնամին կարողանար անտեսել այն, և այդ իսկ պատճառով Իրաքի բանակի իրարահաջորդ օթային ու ցամաքային ճնշումները կանխատեսել էին։ Միջանկյալ ժամանակահատվածում, երբ նոր գծեր պետք է վերանորոգվեին, Սադամի վարչակարգը հույս ուներ, որ ճանապարհը հարթել ֆավի վրասկման համար իր համապարփակ շարժումներով։ Բացի այդ, Ումալղասր նավահանգստի սպառնալիքը Սադամի վարչակարգի նոր խնդիրների մի մասն էր, որը պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվեր այն ապագայում պահպանելու համար։ Ամեն դեպքում, հաշվի առնելով տարածաշրջանի հատուկ դիրքը և իրանական ուժերի տեղակայումը, բասական բանակի կրածկորուստները իրաքյան ռեժիմին ստիպեցին մի քանի քայլ ձեռնարկել ֆավը հետ վերցնելու համար։ Գործողություններ, որոնք հանգեցրին սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում գրաված տարածքների կայունացման համար իրականացվող ամենաերկարատև գործողությանը։ Առաջնագծի ռմբակոծումն ու կամուրջների ավերում առաջին քայլերից էին։ Հաշվի առնելով, որ իրանական մի քանի դիվիզիաների և բրիգադների մատակարարումը շատ դժվար էր, աղմկող, հորթարատ և վայրի արվան գետի պատճառով, Սադամի վարչակարգը կարծում էր, որ իրանական ուժերի հետին ու լոգիստիկական ստորաբաժանումների եւ կամուրջների վրա մեծածավալ կրակ տեղացնելով կարող է ճնշել Իրանի պաշտպանության գծերը եւ վերջիններիս ստիպել դիմել նահանջի։ Երկրորդ փորձը իրանական ուժերի վրա ճնշում գործադրելու ծանր ու շարունակական հակահարցակումներն էր։ Ֆավը հետ վերցնելու համար Սադամի երրորդ քայլը քիմիական զենքի համատարած օգտագործումն էր։ Բարեկամներ, այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.